авто, зіскочивши на обочину. Під колесами щось торохнуло. «Так і шину проколоти можна!» Джип зробив крутий віраж і звернув на дорогу до села Бовдури. На талочці відлягло від серця. Мабуть, у ньому сидів не Антипко, просто не в міру запальний водій, житель названого населеного пункту. Проминули гарне містечко Броди, тоді села, які чомусь називалися Гаї. «До Олеська рукою подати», – кивнув тато на дорожній показчик, звертаючи наліво за вказівником. «Дивно», – мовила мама, – «на карті цей поворот не зазначений». Як тільки вони проїхали, показчик повалився додолу, а з трави встав Антипко і радо потер руки. «Їдьте, їдьте!» – хихикнув він. Сутеніло, і тато ввімкнув фари. Дорога бралася вгору через поле, далі минуло село, мальовничо розкидане на пагорбах. Нарешті вони побачили елегантний замок-палац, обведений муром. Стояв він темний і глухий. Угорі у високих вікнах тривожно відсвічувало червоне вечірнє крайнебо. На даху сиділа ворона. Вона тричі каркнула, тоді вклонилася вправо, вліво, наче артистка на сцені. Здавалося, вона чекала аплодисментів. «Це не Олесько», – похитав головою тато. Він знав замок із фотографій. Розпиталася в чоловіка, що гнав з пасовища корову, і той підтвердив, а як же, це Підгірні. Вони звернули з траси наліво, а до Олеська було прямо. Нічого не лишалося, як ставати на ночівлю. Наталушка протестувала, але тато з мамою мали серйозні аргументи. По-перше, вже пізно, Олеський замок однак зачинений. По-друге, Машка таки проколола шину, тому доведеться міняти колесо на запасне. По-третє, всі так зголодніли, що аж хочуть спати, тож треба швидше ставити намет, поки зовсім не споночило. Вони вибрали місце під старезними липами, повечеряли рештками ще київських пирогів та й повлягалися. Стояла тепла ніч, запаморочливо пахтів липовий цвіт. Пахло сіно від вологли на росі. Над головою співав соловей, аж котилася луна. У всьому тілі Наталочка відчувала страшенну втому, бо й мала від чого втомитися, проте знову не могла заснути. «Попробуй засни, коли соловей лящить, як ошалілий». Та й не тільки він. З надвору вчувалася дивна старовинна музика. Ніби в замку грав клавесин. Наталочка підвелася, стояла вже пізня година. Тато з мамою солодко посапували. «Хоч визирну, що там?» – вирішила вона і, піднявши запинало, вибралася на двір. Розквітлі липи, мов далекі галактики, тьмяно ясніли в пітьмі. Вікна замку світилися. Що в ньому діялося пізно серед ночі? Здригаючись від прохолоди, Наталочка попрошкувала по росі на пагорб, з якого можна було заглянути за мур. Із замку лилася музика, часом її заглушував сміх і веселі вигуки. У вікнах з'являлися танцюючі пари, і вона встигала помітити то блискуче плаття, то пишну перуку. «Чи там, бува, не знімають кіно?» – подумала вона. «Тільки чому так пізно?» В'їзна брама з вечора наглухо замкнута, тепер стояла відчинена навстіж. До неї під'їхала карета з вороними кіньми, проторохтіла кам'яним містком і пірнула у вузький проїзд. «Точно кінозйомки!» – вирішила Наталочка і пішла слідом за каретою, щоб трішки подивитися, якщо не проженуть. Вона навіть забула, що боса й не вдягнена, так їй стало цікаво. Проминувши браму, опинилася у лункому дворі, вимущеному старим пощербленим камінням. Карета стояла перед сходами палацу. До неї підскочило двоє парубків у фраках, один відчинив дверцята, другий подав руку гарній панянці в чорному платті і діамантовому віночку. Ніжкою в блискучому черевичку вона ступила на сходи і побігла ними, поволочивши довгий шлейф. Наталочці здалося, що на шлейфі сиділа жаба. Але що не привидеться поночі? Під'їхала ще одна карета, і парубки, не глянувши на дівчинку, заспішили туди. Тож вона, рада, що не спиняють, тихенько піднялася слідом за панянкою і увійшла до розкішної зали. Залу заливало примарне синювате світло. Сотні вогників, схожі на нічні світляки, мерехтіли в люстрах,